беларускі свет у інтэрнэце. Трампа заблокавалі амаль ва ўсіх сацыяльных сетках. Коцюку ён цяпер не запусціць, але таксама не будзе заклікаць да гвалту. Так лічаць топ-менеджмент сацыяльных сетак. Прыгара наперадзе падрабязнія, таксама каго яшчэ заблокавалі з нашых беларускіх. Тут Влад Грыніўскі, запрашаю на праграму «Будзем разам». Інстаграм выдаліў аккаунт Аліны Ланской. У спявачкі было 22 тысячы падпісчыкаў. Замест таго аккаунта з'явіўся новы. Аліна Ланская прастаўляла Беларусь на Еўрабачанні ў 2013 годзе. Зараз яна выступае ў падтрымку афіцыйных уладаў, напрыклад, удзельнічае ў праўладных аўтапрабегах. А ў інстаграме дзялілася думкамі аб сітуацыі ў Беларусі. Раней паведамлялася пра выдаленне аккаунтаў АНТ дэпутаткі Марыі Васілевіч, Александра Саладухі. Таксама ў інстаграме знік аккаунт Наталі Эйсмант, прэс-сакратаркі Александра Лукашэнкі. У старонкі было 5500 падпісчыкаў. Пакуль не зразумела, ці Эйсмант выдаліла аккаунт сама, ці яго таксама заблакавалі, як, напрыклад, спявачку Аліну Ланскую ды іншых. Трампу заблокавалі аккаунты ў Фейсбуку і Інстаграм. Дональд Трамп да канца свайго прэзідэнцкага тэрміну не зможа рабіць запісы ў сваіх аккаунтах у Фейсбук і Інстаграм. Уладальнік гэтых сацыяльных сетак Марк Цукенберг напісаў, што прэзідэнт США, дзякуючы платформам, распальвае гвалт у краіне. Ён, стваральнік Фейсбук, напісаў на сваёй старонцы, што шакаваны апошнімі падзеямі ў краіне. Ён выказаў думку, што прэзідэнт Дональд Трамп выкарыстоўвае сваю пасаду, каб падараваць мірны і законны пераход улады да абранага новага прэзідэнта США. Таксама Твіттер назаўсёды заблакаваў аккаунт Дональда Трампа, а ў яго было 88 мільёнаў падпісчыкаў. Асабісты аккаунт прэзідэнта США ў Твіттеры «Реал Дональд Трамп» назаўжды заблакаваны ў сувязі з высокай рызыкай далейшага падбухтоўвання да гвалту. У аккаунта было 88 мільёнаў падпісчыкаў. Кіраўніцтва сацыяльнай сеткі патлумачыла, чаму лічыць допісы Трампа небяспечнымі для грамадства. Напрыклад, твіт, у якім прэзідэнт США заяўляе пра тое, што не будзе прымаць удзел у інаўгурацыі Джо Байдена, палічылі рызыкай нападу на цырымонію ад прыхільнікаў Трампа. Акрамя таго, заблакавалі шэраг аккаунтаў, звязаных з канспіралагічнымі рухамі прыхільнікаў Трампа. Кажуць, там распаўсюджваліся планы новых узброеных пратэстаў у 2021 годзе. Популярная у фанатаў Трампа соцсетка Parler адключаецца. Амазон адмовіў ёй у захаванні дадзеных. Сацыяльная сетка Parler можа аказацца недаступнай ўжо на працягу тыдня. Кампанія Амазон адмовіла ёй у захоўванні дадзеных у сувязі з выяўленнем у гэтай сетцы 98 пастоў з заклікамі да гвалту. Parler зможа працягнуць працу, толькі калі знойдзе іншае воблачнае сховішча. І такім чынам Амазон далучаюцца да тых інтэрнэт-гігантаў, якія ўжо пакаралі Дональда Трампа за яго экстрэмісцкія заклікі, а яго прыхільнікаў за акты гвалту 6 студзеня пры захопі будынку Капітолія ў Вашынгтоне. Раней паведамлялася, што Google выключыў Parler са сваёй крамы аплікацыі для Android. Такія ж санкцыі наклала таксама і кампанія Apple. Спачатку яны далі адміністрацыі сацыяльнай сеткі 24 гадзіны на ўвядзенне працэдуры. Дэрацыі контенту, калі тая адмовілася, выключылі яе са сваёй крамы аплікацыі. Беларускі сервіс «Суто-5» самых папулярных на Product Hunt за 2020 год. Сервіс EasyBloggers, які аўтаматызуе працу з лідарамі меркаванняў, набраў найбольшую колькасць галасоў карыстальнікаў у 2020 годзе на Product Hunt і адчуліў пяцёрку праграм лідараў у праграме DevBuy. Распрацоўка беларускай каманды дапамагае бізнесу шукаць блогераў для правядзення рэкламнай кампаніі. Звычайна такую працу даводзіцца рабіць уручную, аднак стартаперы змаглі пабудаваць сістэму, якая пры мінімуме рэсурсаў дазваляе аналізаваць мільёны інста- і ютуб-каналаў. Стваральнікі EasyBloggers абяцаюць, што з часам на базе іх аплікацыі можна будзе праводзіць рэкламныя кампаніі з лідарамі меркаванняў, і ў гэтым выпадку стартап будзе атрымліваць сваю камісію ад рэкламнага бюджэту. Проста пошук блогераў застанецца бясплатным. Adobe Flash офіційно партнер Adobe Flash Player, ніколи популярний мультимедійний модуль, на який онлайн-контент вибирався на протягу многих годів, офіційно спинив працю, пише BBC. Створений у 1996 році, Flash виходив за межі простого перегрівання відео, він допомагав людям висловляти свої ідеї у форматі мультимедіа. Але знайти своє місце у епоху смартфону йому не вдалося. Adobe спинила підтримку Flash Player на операційній системі Windows 10. Компанія виклала на своїм веб-сайті інструкції по видаленню Flash з комп'ютерів Windows і Mac. Видалення Flash Player допоможе оборонити вашу систему, тому що Adobe не планує випускати обновлення або виправлення безпеки після закінчення терміну служби, попереджує компанія. Запрошую так само читати наш сайт у інтернеті racia.com, у Фейсбуку, Твіттера, ВКонтакті та у Скайпі, у соціальних сітках знайти нас вельми просто Рація. Доброго дня, Улад Гриньоцький, до нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.